Det vet du hva? Filmer, bilder, nyheter, Snap og TikTok. Det krig i alle kanaler. Og barn, unge, voksne, vi både redde, bekymret, sinte kanskje, usikre. Så for de aller fleste som bor i Norge, så har krigen aldri vært nærmere.
Ja,
velkommen til Fredagsfokus. Hørte med, men det... Ja, sånn nå det. Ja, Beate, vær så god.
Ja, og dette skal vi snakke om nå. Men det aller, aller viktigste, når dramatiske hendinger når inn i barnesinna rundt oss, da at vi voksne, foreldre, voksne i barnehage og skole, besteforeldre, at vi har antenne for hvordan barna har det. At vi tilgjengelige har tid og er lydhøre, og forklarer med enkle ord.
Men det kanskje ikke alltid like lett hvis vi voksne litt redde selv.
Nei, og det er jo utfordringen vår. Jeg tenker at barn tåler at vi også engstelige innimellom, så lenge vi ærlige og svarer sant og svarer på det vi kan. Selvfølgelig vi alt for urolig, så bør vi kanskje puste litt med magen før vi tar en sånn samtale. Men sånn som Beate sier, da å være tilgjengelig, det handler ikke kun om å være tilgjengelig, men det handler om å vise at man tilgjengelig, altså ta initiativ.
Ja, men å være tilgjengelig, å ha antennene ute, å være lydhør, det er jo fine ord, og jeg enig i det. Men sånn da, i praksis, hvordan ser dette her ut?
Ja, jeg tenker at det viktigste at vi voksne ikke har det ekstra travelt akkurat nå. Kanskje vi må skippe en trening eller to, kanskje vi må ta oss litt mer tid med middagen, og spesielt med leggetid. Så da å være lydhør og ha antenne, det handler jo først, så må du jo ha tid for å kunne ha de antennene og radaren på. Så bare tenk hvordan agendaen for dagen vår ser ut, at vi rett og slett litt mer med ungene våre nå, når det krig i verden.
Mm. Og så tenker jeg, så jeg sier om å ta initiativ, det kommer jo, man må også faktisk tematisere det som foregår. Fordi at å tro at barn og unge ikke får det med seg, og at hvis ikke de tar det opp hjemme, eller hvis ikke de snakker om det på skolen, så er de ikke opptatt av det. Jeg tenker den tiden er forbi. Barn får med seg det som skjer. Og sånn som du, Steinar, sa, i alle kanaler. Og de får gjerne med seg mer enn vi voksne får, og de har et mindre utviklet system for å kunne vurdere den informasjonen de får, og for å kunne håndtere de følelsene som oppstår. Så det betyr at da å være tilgjengelig er at vi voksne må også ta initiativ til den samtalen. Vi må si, altså vi må sette ord på det, vi må spørre, hva har du sett på TikTok i dag? Snakker dere om krigen på skolen? Her i klassen, hvordan skal vi snakke om krigen? Hva spørsmål har dere? Altså vi må selv, vi voksne må ta initiativ da.
Ja, at rett og slett, at det er vi som tar initiativ, vi starter samtalen om krig. Vi kan planlegge at vi skal begynne en samtale om krig, og at vi venter ikke på at det tilfeldigvis kommer frem under middagsbordet eller etter skolen eller når som helst, men vi skal rett og slett iverksette en samtale om krig.
Begge deler, tenker jeg.
Sånn? Ja. At det ene utelukker ikke det andre.
Nei, fordi at vi må ikke... Altså, en grøft å havne er at det passer for meg å snakke om dette klokken 5 i ettermiddag. Men hvis ungen da er i en super Lego-leik, eller er ute og sykler med en venn, eller bygger snømann i hagen, så det forstår. Da venter vi. Sånn at det er jo både å fange opp når ungen er urolig, eller du ser deg på ungen din, det er du som kjenner ungen din best. Men også, da, som du, Linda, sier, at nå har det kommet så masse inntrykk. Han sier ingenting. Nå vil jeg snakke med han. Men det ikke alltid barn vil snakke når vi vil snakke. Så vi må, igjen så handler det om antennene våre.
Så tenker jeg jo at noen barn vil jo kanskje vise på en måte tegn på at de er bekymret. De sover kanskje litt dårlig. Det er vanskelig å konsentrere seg på skolen. Det er vanskelig å sette seg ned og gjøre lekser. Mens for noen så vil du kanskje ikke se det heller. Men vi kan jo anta at de aller, aller fleste av barna i Norge får jo med seg denne krigen. Og de vet egentlig mer enn det vi tror, kanskje.
Jeg tror du har, helt rett.
Altså barn er ulike, akkurat som dere sier, at noen vil ha behov for de samtalene mer, mens andre har egentlig bare behov for at du er der og lager pizza og har litt ekstra tid om kvelden. Og noen barn snakker mye og er gode til å sette ord på følelser og opplevelser, mens andre barn trenger kanskje at det er vi voksne som tar de samtalene. Kanskje kan man liksom med to voksne snakke sammen, og så kan barnet bare høre på. Og da tenker jeg gjelder både på godt og vondt, sant? For vi må passe oss for hvor mye vi snakker om krigen, og hvor sterke inntrykk vi er opptatt av å ha på TV, eller sitte og snakke med hverandre om når barnet er til stede. For de får med seg da vi også snakker om, og det vi er opptatt av.
Ja, og de leser våre ansiktsuttrykk. De leser våre blikk, hvordan vi er voksne over hodet deres kanskje. Kikker på hverandre, skal vi ta av TV nå, sier du noe nå? Og det er jo, unger er jo fantastiske til å ta inn den atmosfæren som er i rommet. Så det er å be aware of it, være ekstra skjerpa på det. Ikke kunstig, ikke unaturlig, ikke perfekt. Det lover seg feil, det lover seg, uff nei, nå sa mamma, og nei, jeg tror ikke det er akkurat sånn, jeg må nett sjekke litt, for nå tror jeg sa noe som var kanskje ikke helt sant, bare for å trøste deg. Sant? Det går helt fint å si.
Ja, for hvordan er det hvis et barn spør om krigen på en eller annen måte? Hvor mye detaljer skal vi gi? Skal vi lyve? Hva skal vi gjøre? Skal vi prøve å dekke over og prøve å gjøre det bedre enn det? Eller hva tenker dere?
Jeg tenker at vi diskuterte jo dette her, har jo diskutert dette tidligere uke, og en sånn god tommelfingerregel er at altså, du må selvfølgelig tilpasse til alderen til barnet. Men alt du sier skal være sant. Men da betyr ikke at du trenger å fortelle den hele og fulle sannheten og alt som er sant. Så man må tilpasse litt til hva alder er barnet, hvordan er dette barnet, hva tåler dette barnet.
Jeg føler deg enig i det. Sånn, det er alderstilpasset informasjon vi må tenke, og kontekst og det hele. Og akkurat det som du sa, Linda, det gjenspeiler seg jo i alle fall et av rådene til UNICEF, ser jeg. Fordi det var jo, de sier at du skal fortelle sannheten, ja, men spar på detaljene. Det er på en måte en sånn ting de sier. Det tror jeg er en god ting.
Ja, for hvis den snakker for lite, eller viser for lite, så er det jo noe med at frykten og fantasien til barnet kan ta over. Og da er Klinikk for krisepsykologi i Bergen litt opptatt av dette her, at vi må ikke la ungene bli overlatt til sine egne tanker om krig, sant? For da filteret, da trenger vi å være, vi voksne er filteret til barnet, og vi skal hele tiden trøste mens vi forklarer, altså en slags både og samtidig, ærlig, men ikke alt.
Ja. Og den komboen der, holdt jeg på å si. Du nevnte jo tidligere at det er en grøft å havne i. Men tenk deg det da, at hvis vi med beste hensikt ikke snakker om krig hjemme hos oss, for eksempel, fordi vi ser at eksponeringen er så stor uansett, skole, venner, sosiale medier og i det hele tatt internett, så velger vi å ikke snakke om det for å ha litt frisone. Men da vil vi jo risikere det som du er inne på der, Beate, at da vil barna lage sine egne fantasier og egne forståelser rundt det de tross alt har sett. Så den korrigeringen, den trygge, den voksne, den sånn ansvarlige personen som kan hjelpe til med nyanser, er kanskje ikke det mest presise ordet, men vi må på en måte kunne vi må lage noen fornuftige fortellinger da, rundt det som vi ser.
Ja, for da kan en jo tenke at på skolen så får 26 elever samme informasjon, mens hjemme så kan vi tilpasse det til vår 9-åring, og noen har en 9-åring som er veldig engstelig fra før, og noen har en utrolig robust 9-åring som sier, er det krig? Det er godt ikke krig i Norge, og så leker de videre. Sant? Mens noen, som du, Astrid, sier, noen har vansker for å sove. Så det er jo den justeringen vi kan gjøre i heimene, som selvfølgelig skolen også gjør, men ikke i samme grad.
Men det kan jo allikevel være lurt at skolen tar et visst ansvar med å orientere heimene om hva de snakker om på skolen, og hva som har kommet opp, og kanskje er litt opps på de barna som er ekstra engstelige, fordi at de er ganske mange timer på skolen og i barnehagen, sånn at de da kan gi foreldre den informasjonen om at i dag var Petter veldig engstelig her, og jeg måtte sitte med Nerman, kanskje dere må ta en ekstra prat. Sånn, altså sånn at, at de barna som da er ekstra sårbare kan få litt mer oppfølging både hjemme og på skolen eller i barnehagen.
Og når du nå, Linda, sier ekstra sårbare, så tenker jeg også litt ekstra på de barna som kanskje har opplevd flykt selv, eller som har en venn som har flyktet fra et annet land, og som kanskje er enda mer redd akkurat nå på hva kommer til å skje nå. Må vi flykte? Eller kommer dette til å påvirke meg? Tenker dere at det er en spesiell måte vi kan møte de barna?
Jeg tenker at det er ikke en spesiell annerledes måte, men de trenger det samme som andre barn. De trenger å bli lyttet ut, de trenger å få fortelle om hva de er redd for, hva slags tanker de har, og de trenger å få støtte på de følelsene og de opplevelsene de har, at de er ok og at det er normale reaksjoner. Vi har barn i Norge både fra Russland og Ukraina, vi har barn i Norge som har vært på flukt tidligere, og vi har barn i Norge fra de landene som er nærmt opp til krigen, som har familie i Polen, som har familie i Litauen, Latvia. Altså, vi har mange barn som nå er ekstra bekymret for venner og familie i nærheten av krigen. Og de trenger på en måte mer av det som alle barn trenger. De trenger å bli sett og hørt og få mulighet til å få sagt hva de tenker på og hvordan de har det.
Jeg synes det du sier der med at de må få muligheten, det er et kjempeviktig poeng. Fordi det kan jo være afghanske barn som sitter der, og vi snakker bare om Ukraina og Russland nett nå, mens vi vet at i Afghanistan er det nød og hunger, og det er skikkelig vonde tilstander, og andre land der det er vanskelig å leve. Så selv om disse barna som er i våre klasserom gjerne ikke har vært på flykt, for mange av dem er jo født i Norge, så kan det aktivere noe om deres liv, om deres foreldre som de har hørt. Og da synes jeg det som du sier, Linda, er så viktig. Vi kan trenge noe mer.
Så et tema som kan være helt naturlig å snakke med alle barn om nå i forbindelse med denne krigen, i forbindelse med andre kriger, det er jo da med flyktninger. Sant? Og hva som kan føre til at mennesker må flykte, og at vi har flyktninger fra store deler av verden, og snakke om hvordan er det å være på flykt, og hvordan kan man være en god venn for noen som kanskje har vært på flykt. Eller, altså å gi dem, og bruke denne anledningen til å snakke om de mer sånn overordnede temaene, da. Ikke nødvendigvis kun til Ukraina, men verden, og gi dem en forståelse av hvordan verden er.
Ja, og nå, igjen da, for å si, jeg er jo helt enig i alt som blir sagt, sånn, for å ha sagt det. Og så har vi all sniktittet litt på andre ressurser på nett. Redd Barna har gode tips på hva gjelder når det gjelder samtale med barn. Det har også UNICEF, Senter for Krisepsykologi, nevnte du, Beate. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har gitt ut noe, så det finnes tips der ute. Og jeg ser jo det at heldigvis så er det jo overlapp mellom de listene. Noe annet ville vært litt rart hvis alle hadde sine tips. Vi har vært inne på mye av det allerede. Men et punkt som Redd Barna har øverst, det er jo lytt til barna. Det velger de å ta først. Hva kan grunnene være til at Redd Barna løfter det helt til toppen, tror jeg, at vi skal lytte til barna?
Ja, kan jeg få reflektere litt sammen med deg? Jeg tror det er fordi at vi som voksen, vi har vårt bilde og vår forståelse, som ofte er større enn et barns oppfattelse og bilde. Og ved å lytte, så får vi litt del i deres bilde. For kanskje var det den gutten som sprang med bamsen i neven ut av barnesykehuset som ble bomba, de så. Eller kanskje de ikke visste om det i hele tatt, men det var det vi trodde han så. sant? Så jeg tenker grunnen til at Redde Barna har det opp øverst, det rett og slett husk at barn ser og forstår helt annerledes enn oss voksne. Sjekk ut rett og slett. Ja, Astrid.
Men jeg tenkte bare på at det å, ved å liksom lytte til barna og høre på hva barna sier, så får vi også et innblikk i både hva de på en måte forstår og får med seg, men også hva de ikke forstår. For eksempel dette med at TV-en har stått på, det har vært helg, vi har hatt TV-en på i to dager i strekk, det har vært masse krig. Klarer de å skille det som skjer på denne TV-skjermen med hva som skjer her i Norge og i vår virkelighet? Eller overlapper dette? Hvordan er det for dem? Hvordan ser på en måte virkeligheten ut i deres øynene?
Mm. En annen ting som ligger i det å lytte, tenker jeg, handler jo nettopp om å ha den tålmodigheten til at ikke du går inn og kommer med forslag til løsninger på alt, sant? Det som vi har vært veldig opptatt av, det med at barn trenger å få anerkjent sine følelser og opplevelser, og da må du faktisk lytte, og du må ta deg tid til å lytte, og du må vise at du har lyttet og at du har hørt det de har sagt før du begynner med at nei, det er ikke noen grunn til å være redd, for her i Norge er vi trygg, eller sånn må ikke du snakke om Putin, eller sant? Altså, vi går fort inn i løsninger og skal redde og hjelpe og fikse opp i ting. Så en del av det å lytte, tenker jeg, ligger også i det, ligger faktisk å tåle å være i smerten og i redselen og i frykten og i uroen sammen med barna. Litt lenger enn det vi selv synes er behagelig.
Mm. Jeg synes det er fint sagt.
Mm. Jeg støtter den også for ikke bare løsninger, men vi kan ha et ønske om å gi barna en god innføring i hva som skjer. At de vil gjerne fortelle at det ikke nødvendigvis undervisning, men vi vil forklare og sånn. Men at vi må ikke glemme den biten med at deres opplevelse og deres tanker og følelser rundt dette må også da bli sett, og det må bli hørt. Og så må barna få en opplevelse av at vi forstår, og at vi ser deg da. Mm.
Ja, og da er det jo de samme mekanismene som gjelder, uansett om det er andre ting vi egentlig vil snakke med barn om. Sant? Snakke med barn, samtale med barn. Det er det å sjekke ut og spørre og fortelle. Hva opplevde du? Hva så du? Hva tenkte du? Sant? Det er jo de samme mekanismene, om det er krig, eller om det er vold og overgrep, eller om det er andre vanskelige, ja, eller gode ting, så må vi sjekke ut rett og slett, og det ligger veldig masse i det å lytte, fordi gjennom å forstå barnet så kan vi jo hjelpe barnet bedre. Da ble det litt sånn Søren Kierkegaard-tenking, hørte jeg. Ja.
Jeg har lyst til å, jeg så det var et spørsmål i kommentarfeltet på hvordan skolen kan ivareta barn og foreldre med egne erfaringer og dette her med retraumatisering, og hvordan det kan oppleves nå. Og jeg tenker at skolen har jo en veldig god mulighet i det at de kan nå alle foreldre, og kanskje dette er en tid der man bør sende en SMS eller en e-post, der man tematiserer da, at nå er det en urolig tid, vi vet at mange av dere har egne erfaringer, denne urolige tiden kan føre til at ting kommer opp igjen, det kan være vanskelig for dere å snakke med barna om dette her, og kanskje komme med noen konkrete råd og være tydelig på hva vi gjør på skolen. Ta kontakt hvis du er bekymret for ditt barn. Gi oss en lyd hvis det er noe spesielt vanskelig hjemme, noe vi trenger å følge opp. Jeg tenker at skolen når alle foreldre, og barnehagen også, sant? Og de når alle barn, så de har en mulighet for å gi noe sånn støtte, samtidig som man kan gi noen konkrete råd på hvordan skal foreldre da snakke med barna sine, eller fortelle dem at akkurat nå har jeg det ikke så bra, for jeg tenker på det som skjedde med meg når jeg var på flukt, eller jeg er bekymret for familien min. For jeg tror nok at mange foreldre tror at man beskytter barna best ved å ikke snakke om ting, og ved å late som om alt er normalt. Ja. Så kanskje få støtte på at alt er ikke normalt.
Og da vil jeg bare vise til Redd Barna sin side, som du, Steinar, også gjorde. Da har de et sånt, midt i den 10-punktslisten sin, så står det rett og slett om flyktninger, og om at nyhetsbildet kan vekke til livet da vonde minner hos barn som selv har opplevd krig. Men vi må ikke glemme at det er kanskje foreldrene til de ungene sine minner som blir aktivert, altså det trigger for deres minner. Og sånn som du sier, og kulturelt så kan det være at da skal vi ikke snakke om det som er vondt. Og jeg synes det så fint når du nevner da at skolen kan bygge en bru. Her går det an å legge inn på disse appene til skole og barnehage, rett og slett informasjon. Men det kan også gå an å aktivere familiehjelpen, familiesenteret, psykologene i kommunen. Trenger det å komme, så er vi oppe da og da. Sant? For det, her er det, jeg tenker det er noen som faktisk kan få en veldig retraumatisering. En ting er unger, men en annen ting er voksne, som virkelig har vært i krigen selv.
Mm. Ja. Det er gode innspill. Og du sa jo for kort tid siden, Linda, inne på at det er med å anerkjenne følelser. Sånn, at vi må på en måte gi bekreftelse på at de opplevelsene som barn har er ok, og at det normale sier at vi forstår at man blir lei seg. Jeg forstår at man blir lei seg når man ser at folk må flykte. Og det går jo an å trekke den parallellen nettopp til skole og barnehage. For eksempel at man da er i forkant med å anerkjenne at vi vet at mange har det vanskelig nå. Og vi vet at mange foreldre får da tanker og minner om det som de har opplevd tidligere i livet, for eksempel. Men det blir jo på en måte, vi ser deg, vi hører deg, vi skal gjøre vårt beste for å forstå deg. Og da plutselig så har man kanskje skapt den åpningen da, for en mer nyttig og fruktbar dialog, samspill om du vil med. Sårbare familier da, og sårbare voksne og barn. Liksom, ja.
Ja, og så tenker jeg at vi skal ikke glemme, altså, sant? Vi er opptatt av at vi skal snakke med barn om krig, men vi må heller ikke glemme det håpet som Beate snakker om, og det med at vanlige hverdagsaktiviteter er bra. De barna som ikke reagerer så veldig, de må få lov til det. Det er også helt greit å ikke være veldig redd. Eller ikke være veldig leise. Jeg kan være mest opptatt av liksom, hva fikk jeg på matteprøven, eller hvordan går det med kampen i morgen. Og der tenker jeg vi voksne kan godt lære litt av barn og unge, for de har en egen evne til å gå litt inn og ut av ting. Sant? Og være på en måte i det skremmende, også ut av, mens vi voksne har en tendens til å ha TV på hele tiden, lese den ene nettavisen etter den andre, høre på podcast, sette oss inn i, snakke om krigen, snakke om alt som skjer, og vi gjør det kanskje når barnet er til stede også. Så vi også trenger å trene oss på å ta pauser og være til stede og tilgjengelig for barna på en annen måte enn kun gjennom samtale om krigen. Men kanskje spille et spill, gå en tur, bake boller, altså, ja. Lager de pusterommene da, både for oss og for barna.
Altså, dette er jo egentlig grunnlaget for livet vårt. Og vår kollega Heine i RBTS Sør har skrevet om dette. Da å leve her og nå, at det blir da for vanskelig, så pass på at den ikke slutter å puste, at den ikke slutter å leve, at den har disse gode daglige rutinene, forhåpentligvis gode, som holder håpet oppe da, for det ligger en fremtidsoptimisme i å besøke bestemor og bakke boller og gå på ski, og at ikke vi skal gi barn dårlig samvittighet fordi at vi har det godt, og de andre barna på TV har det vondt. Mm. Så det håpet, det må vi, jeg vet ikke, jeg har det andre måter å vise håp på. Kanskje vi skal ta en runde på håp?
Det kan vi godt gjøre, og så fikk jeg bare en tanke på at vi snakker om at vi skal være en trygg voksen, vi skal kunne tåle å snakke om det selv, og vi skal være robuste nok til å kunne ta opp tema, og om vi blir emosjonelle selv da, på grunn av det vi ser, så kan vi jo til og med snakke om det. Vi kan si at ja, derfor så er jeg rett og slett lei meg, jeg også. Men håp, sier du, på samme måte som trygghet, så vil jo håp smitte også. Engasjement vil smitte. Så hvis en da er opptatt av at det er såpass vanskelig nå, så derfor er det så bra at nærmest hele verden samarbeider. Og nærmest hele verden da klarer å komme sammen på tross og med en felles plan for liksom a greater good. Det er jo både håp, og en kan til og med la seg engasjere. Og nå Skulle jeg bare si en liten ting til? Det var ikke så veldig viktig. Jeg tenker bare, i det små, hvis barn starter loddsalg eller en basar eller går fra dør til dør, så er det liksom, det er engasjement. Det er håp, det også. Det er bra for positiv utvikling og til og med psykisk helse, det. Så vi må jo heie på alle gode krefter. Astrid.
Nei, vet du hva? Det du sa nå nettopp var akkurat det jeg også tenkte på, for det er også noe jeg har sett i flere av de rådene som har kommet både fra UNICEF, Flyktninghjelpen, Redd Barna. Dette med at de barna som kanskje får lyst til å gjøre noe, at de har lyst til å hjelpe til selv, at vi kan også fremme det, og la dem ta det loddsalget, la dem samle inn klær eller penger, uansett hva de har lyst til, og at de får på en måte en slags rolle. At det også kan hjelpe de litt engstelige barna, de som kanskje er litt ekstra redde akkurat nå. Og det gir dem håp, og da føler man også at man har en slags overvirkning. Mm.
Ja, det er kjempe akkurat det der å aktivere, oi, jeg kan gjøre noe. Det gir en veldig god følelse. Og det er, statsministeren har jo spilt inn en veldig fin video, som sier litt av dette her. Og da å nevne ulike organisasjoner, at de er på grenser rundt Ukraina nå, at de kommer buss med mennesker til Norge, til Sverige, til Tyskland. Og selvfølgelig så handler ikke vår samtale om bare om den krigen, det er jo også krig generelt, men det er jo så utrolig mange mennesker som det aktiverer bistand og hjelp, og i Russland, og i Ukraina, og i landene omkring, og verden omkring. Og da er det jo enormt, akkurat da du sier, Astrid, at verden bryr seg. Hvor stort er ikke det da? Og hvor masse håp ligger ikke da i det at uansett hvem som har det vanskelig, så vil verden på ulike måter bry seg.
Ja, nei, jeg føler dere veldig på det. Jeg bare sitter her og scroller litt i kommentarfeltet og ser på spørsmål, og da ser jeg at vi har fått et spørsmål om vi tenker noe annerledes om ungdommer, for eksempel ungdommer som bor på barnevernsinstitusjon. Og jeg tenker andre ungdommer som bruker media på en helt annen måte enn de små barna, sant? Og der har jo jeg vært opptatt av, i hvert fall i møte med mine egne ungdommer da, denne der å prøve å få dem til å være noe kritisk på hva de fanger opp og da de ser. Fordi det er veldig mye sånne bilder, og det er TikTok, og det er videoer, og de får inn mye. Og de har lett for å henge seg på disse litt sånn historiene, sånn, Ghost of Kyiv, og altså, det der å vurdere hva bilder og hva filmer som er riktige, sånn, der tror jeg vi voksne kan ha en viktig rolle for ungdommer. Og snakke litt med dem om hvordan kan de sjekke ut hva som er riktig. Man kan også snakke med dem rett og slett om å skjerme seg selv, sant? For de er kanskje ikke alltid helt i stand til det selv. Og da beskytte hverandre. Altså, at selv om du ser noe som opptar deg, og som gjør et sterkt inntrykk på deg, tenk deg om hvem du deler det med. Det er ikke sikkert venninne de tåler det like godt som deg. La oss snakke om, tenker dere på noe annet i forhold til ungdommer?
Nei, men det er fint at spørsmålet kommer, for 80% av dem har sagt, gjelder jo alle barn og unge. Og til dels voksne også. Men la oss fokusere litt på de unge tenåringene, nå. Så tenker jeg, noen av tenåringene er jo allerede litt utilgjengelige for foreldrene sine, sant? De går fort på rommet sitt, de går fort ut, og de er på sosiale medier. Så da er jo alle rådene som står, gjelder jo også tenåringene. Spis middag i lag hver eneste dag. Og spis gjerne kvelds også. Fram med grove rundstykker og brunost eller speilegg. Sant? For det er noe med å samles og holde på de rutinene. Og det gjelder akkurat det som jeg sa innledningsvis. Kjære foreldre, husk å ha tid. Og ungdommen er jo enda verre å fange opp, kanskje, enn et barn når du har tid. Jeg vet ikke, Steinar, hva du tenker.
Nei, jeg følger deg i alle fall på det, at sånn, bevar rutinene, skap noen arenaer hvor for eksempel ungdommene er tilgjengelige. Det hørtes jo veldig kjekt ut med kveldsmat med både brunost og speilegg. Og så videre, sånn, til spørsmålet sånn, til ungdom som da bor på institusjon, eller ungdom som er da innen barnevern, så prøvde jeg nå, tenkte jeg for selv sånn, hvilke særlige hensyn skal den ta da? Jeg tenker også der så er det jo fryktelig individuelt da. Jeg har jo tenkt at det er jo... det är lika individuellt om det ungdomarna som bor på institution som då mellan ungdom flest på många måter är det på enkelt område I alla fall så
men det man kanske kan ta höjd för Steinar är ju då med så vi snackade om tidigare och då med andra erfarenheter så det är inte alltid du tränger att ha erfaring med krig för att bli extra aktiverad när det uppstår krig. Det kan vara andra vonda vanskliga erfarenheter du har haft som är helt något annat än krig. Men som igen gör att när det uppstår krig och oro I samhället så blir på en måte disse andra reaktionerna dina eller de andra traumerna dina väcker till liv igen, sant? Och det kan vara vanskligt för dig att förstå varför reagerar jag som jag reagerar. Jag känner ju ingen från Ryssland, jag känner ingen från Ukraina. Jag tror inte på att det blir något atomkrig. Varför får jag allikevel inte sova? Så det är ju också något att snacka generellt med ungdom och kanske särskilt de som är på institution om hurdan alltså vad är din reaktionsmönster? Och vad är och ge en sån normalitet att detta är normala reaktioner på en lite unormal händelse. Benytta anledningen till att komma kanske lite I förkant.
Ja, och när jag hör du fortæller så tänker jag att kanske är någon ungdomar blir de skikkelig sinte nu, skikkelig sinte. När de egentligen blir förväntade av leisig för att världen är vanskelig och så har de ett smärtuttryck på sinne. Och det är akkurat det som du säger, sant? För de har ju blivit flyttade från hemmen sin, de har, och det är en grund. Och när de ser andra som har flyttat eller som inte får vara med mor eller far eller har det vanskligt, så blir de sint. Därmed kunde önska de gråt. Steinar, jeg så du ville säga något.
Nej, och detta här är ju, det här kan ju också självklart vara komplicerat. För det Så hvis det da sårbare ungdommer som har hatt med sin historie, som står I fare for å retraumatiseres, eller da deres egne traumer blir trigget når de ser på da andre ting der ute om krig. Og om det da kommer sterke smerteuttrykk som både vanskelig å håndtere, og det vanskelig for ungdommen selv og så videre, så blir kanskje løsningen da at da ser vi ikke på så mye krig hos oss og så velger vi også ikke snakke så mye om krigen heller fordi at det blir så vanskelig for ungdommen da står vi jo I fare for å havne den ene grøfta vi snakket om innledningsvis da fordi de vil jo eksponeres for dette her uansett på TikTok og Snap og alle andre kanaler Så det tvinger seg jo frem at tema må berøres, da, men da kan jo kanskje nettopp da de tryggeste og næreste voksne gjøre det på forsvarlige og ok måter.
Og jeg tror jo, som mor til tre tenåringer, eller nå jo noen av de faktisk går forbi tenårene, men så, jeg kjenner jo at jeg noen gang kan bli provosert når et av de fremste rådene skjerm de fra sosiale medier. For hvordan skal man klare det med store ungdommer? Sant? Du kan snakke med dem om at du må ta deg en pause, men du samler ikke inn telefonen til 15-16
år. Den som har skrevet «Jeg har ikke ungdommer selv», det det som jeg svarer, Linda.
Jeg tenker det noen ganger da. Men så tenker jeg, hvis vi skal tilbake til håp, så en viktig del av håp er jo lek. Sant? Det å være sammen, spille spill, altså være I aktivitet, La barn, til og med, altså jeg tenker barn I barnehagen og de nederste, de leker kanskje krig også. Og da må ikke vi voksne bli så stresset at vi skal stoppe det, sant? Og si at nei, dette ufint, eller nå tar ikke du hensyn til sånn. Altså de må få lov til å spille ut en del av opplevelsene sine I lek. Og kanskje vi av og til skal være med heller I leken, hvis vi tenker at her må det justeres noe. Men ikke stoppe lek, og heller oppfordre til lek. For jeg tenker det en del av måten å Og det kan hjelpe oss I å håndtere følelser og stress.
Ja, jeg veldig glad du nevner leiken. Altså leikaktivitet, alt som gir barn den påkoblingen og den flyten der stresset ikke får plass. Og de trenger det. De trenger det for å bli robuste. De trenger det for å ikke bli plaget. Og få dårlig samvittighet eller bli lei seg. Det ikke en flukt. Det rett og slett livet til barn og unge. Og klart at en del unge vil jo da si at min like, det TikTok, det sosiale medier. Og så går det jo an, det mulig, jeg litt naiv nå, men det går jo an å spille spill sammen med foreldrene. Det en del ungdommer som synes det skikkelig kjekt. Da får du også denne flyten sammen. och ta en flykt in i något deilig aktivitet sammen som har en rätt och sett en terapeutisk kraft och reparera för oss. Mm. Så det ligger massa hopp i lek och aktivitet.
Ja.
Ja, vet du vad? Jag klappar liksom. Det var så väldigt fint med att det blev lite mållös, men det är ju det. Det är ju det. Det är god medicin.
Och då touchar då dåligt samvittighet in mot jag har det så gott jag har min hem och jag har det tryggt sånt. En kan ju fälla någon tåre en kvar de sista veckorna för en blir så berört och en tänker är det meningen att jag ska ha det så gott och tryggt när andra har det så otroligt ont. Och så må vi ju bara säga då att det hjälper inte dig att vi inte är glad för det livet vi har. Det betyder att vi kan sända pengar. Vi kan stötta organisationer och vi kan tända ljus och vi kan torka tårar, sånt. Och vi kan ved att ha ett gott liv så är vi starkare till att hjälpa andra.
Ja. Ja, och jag känner blir liksom alltid när du snackar om det så blir jag sån, ja. liksom rolig och men det jag tänker som kanske vi kan och hjälpa barn och unga till är ju faktiskt och snacka med dig om hvordan, alltså vad som är beskyttande för nettopp dig. Alltså att det är också ett tema vi kan ha uppe. För vi ska snacka med dig om det som är vont och vanskligt, vi ska visa att vi tåler det. Men vi kan också snacka med dig om vad är deras egna lösningsförslag till mestring. Alltså vad har funkat för dig för? Vad tänker de själv kan vara okej? Jag hade en jättefin samtal med nevøen min när jag var på besök här. Där han var väldigt tydlig på att själva vännerna mina vill att vi ska söka på YouTube och shoppa Ukraina och sånt. Så det går fint om dagen, men om kvällen ska sova så är det så bra. Så då måste jag stötta han i den lösningen han har valt med att säga att nej, vi ska se på såna filmer på YouTube. För att han hade liksom gjort sig någon erfaring om att då var det värre att sova. Och sånt tror jag många barn har allerede tänkt igenom både hur de vill bidra, vad som hjälper dem. Och de tingene kan vi utforska sånt och ge de stötte på det som de faktiskt mestrar och då de får till och visa att ja här har du gjort en tänkt på en god lösning. Fortsätt med det liksom tummel upp för att du har tänkt någon tanke. Ja.
Och det bringer oss tillbaka till det vi började med nästan med lyssning och det att höra på vad barna och ungdomarna då tänker på och stötte dem i de lösningar de har och visst de inte har någon särskild lösning och de märker att det blir omöjligt men inte helt vet vad vi ska göra med det så kanske vi kan komma med någon förslag eller ha någon inspel på vad som kan vara lurt då.
Jag tänker på då att tegna flagg. Då att tegna hjärtar i landets sina färger. Det är inte sofaaktivism, det är faktiskt det virkar. Det kan virka väldigt sån passivt. Men jag tror då att sitta med barn, sitta med ungdom eller sitta med kollegor, vad kan vi göra? Vi ser ju att Utdanningsforbundet och många andra organisationer har skiftat logoen sin till ukrainska flagget sina färger. Och det ger något med fällskapet och ha något att kämpa för samman, något som är utanför oss själv. Så jag tänker, jag vill säga, inte tänk smått om små ting. Tänk stort om små ting. Och att här i bygden där jag bor då, inne i Hardanger, här har barneskolan hängt upp massa tegna flagg i bygden. Är inte det fint? Är inte det en god aktivism, en god kärlek rätt och slett.
Ja, väldigt bra. Tänk stort om små ting. Ja. För det är stort. Själv de små tingen. Ja, nej, det var fint. Igen Beate, det är du har det här med ordlegging och språk, det blir tydligt. Du är det är flott. Tack för det.
Tack Steinar. Det är fint att samtala med dig om detta och det är fint att ha kollegor där man kan kasta den fagliga bollen på en sån vanlig måte och så är det väldigt fint att ha studenten Astrid sammen med oss. Så är 24 år och har en helt annan bilde. Speciellt från sociala medier, sant Astrid?
Mm. Ja, vi har jo snakket litt om dette tidligere også nå, at jeg har jo vokst opp både uten noen form på krig, og med sosiale medier, og nå blir jo disse to blandene, både for meg og for veldig, veldig mange andre i vårt land akkurat nå, da. Og det er jo litt spesielt. Så jeg kjenner jo på det, og det har vi også snakket litt om, og hvordan skal man da være den trygge, gode hjelperen som skal være der for barna og ungdommene våre, hvis man er litt bekymret selv.
Ja, og da tenker jeg at da er det veldig lett å tenke ja, nei, men jeg må gå på noen kurs eller jeg må lære meg de riktige spørsmålene eller ja, jeg må få litt sånn, jeg må ha mer teori om hva som lurt å gjøre og jeg tror at vi må vekk ifra det, sant? Fordi at jo mer stresset vi voksne blir på at vi må være spesialister eller vi må vite den riktige måten å gjøre ting på, jo lengre går barn uten at noen voksne tar tak i og vise at her går det an å snakke. Så litt av det, sånn, så vær ærlig. Det går fint an å vise ting man er usikker på selv. Det er mye viktigere at vi spør, og at vi viser at vi er villige til å snakke, enn at vi formuleres på en eller annen måte, så en eller annen ekspert har sagt at det er den riktige måten å stille spørsmålet på. Det viktigste for barn og unge er jo at de møter voksne som har varme øyne, som er interessert, som viser at jeg er tilgjengelig. Og de tåler helt fint at vi også har reaksjoner og følelser, så lenge vi faktisk snakker om det, og er ærlige på det også. Så jeg tenker at det er ikke sikkert det er en ulempe at vi også har noen reaksjoner. Jeg tror heller vi lettere kan koble oss på hverandre.
Mm. Ja. Og sånn, jeg ser vi nærmer oss avslutning her nå, men vi har jo sånn, kaller generell kunnskap om, da, om samtale med barn. Generelt, om andre ting som barn plages med, eller tenker på, eller har vonde hemmeligheter. Så mye av det som vi allerede kan fremdeles brukes. Det at vi er undrende, vi er nysgjerrige, vi er positive, vi er åpne for alle innspill fra barn, alle spørsmål fra barn, det er ikke gale eller dumme spørsmål, og om ikke vi kan svare på det, så kan vi si det også. Akkurat det vet jeg faktisk ikke. Og det kan jeg foreløpig leve greit med. Vi kan prøve å finne ut av det. Og som du akkurat sa, Linda, at dersom vi rett og slett blir redde, lei oss, triste, hvis vi blir sånn emosjonelle, så kan vi sette ord på det også.
Ja, jeg synes det er så, nå synes jeg du var utrolig fin, Steiner.
For det er jo takk da, for det, Beate.
Ja, for det er jo, da får man litt sånn nepp på kjøkkenbordet, sant? Altså det er, disse ungene trenger trygghet, trygge mamma, trygge fedre, trygge lærere, trygge barnehagelærere. Og i trygghet så ligger det ikke å ha stålkontroll, men det ligger akkurat det som du sier. Nå ble jeg lei meg når jeg så det på TV. Og nå lurer jeg på hva skal vi gjøre? Pappa ble litt satt ut nå. Det som skjer da er jo at vi lærer dem å ha kontakt med egne følelser. Det er jo bare nydelig. Sant? Selv om utgangspunktet var forferdelig. Så vi trenger vanlige folk. Ikke perfekte folk. Mm.
Det høres veldig bra ut. Jeg tenker, ja, og barn og unge er avhengige av at vi voksne tar initiativ, viser at vi er tilgjengelige, og sånn som du sier, Beate, at vi kan være trygge voksne selv om vi ikke har full kontroll hele tiden. Og da vil barn og unge også etter hvert, da vil de få en rollemodell på det. At det går an å leve et liv uten at man hele tiden er på topp på alt og har kontroll på alt, da blir akseptert. Sant? Jeg er meg med hele meg, og det er helt ok. Mm.
Ja. Det finnes jo en kar som heter Martin Luther, og jeg har lyst til å sitere han. Om jeg visste at hele verden gikk under i morgen, ville jeg likevel plante epletrær i dag. Ja. Ja. Det kan jo være greit å ha med seg. Mm. Vi kan ikke stoppe å leve, det hjelper ingen andre at vi stopper å leve.
Jep. Det
jeg synes det var et fint avslutningsord.
Det var det. Det var det.
Akkurat på tiden, Beate.
Ok, så bra.
Det var helt presist. Klokken er kvart over ni.
Takk for innspill i chatten til dere som har følt oss. Vi tar oss tid på, til å svare etterpå. Og så håper vi dere blir med neste gang vi skal ha fredagsfokus. Da kommer vi på Facebook-siden vår. Ha det!
Vi snakkes. Ha det! Ha det bra!